Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз Бердіхан Жамлиқаұлының шырқауында халығаны ақтамақ. Тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгімаясында. Қара сөздің сансыласынан құнды жазбаларды құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Қуат Жұмашұлының Тарбағатай ақпарат торабынан тәржімалаған Маркс және әдебиет атты жазылымды тыңдайсыздар. Маркс және әдебиет. Германия социализмінің көшбасшысы Моссер Гессес Марксқа Руссо, Вольтер, Гольбах, Лессинг, Хайн, Гейне, Гегель қатарлы адамдарды тоғыстырса, мұнда жай ғана біріктіру демес, қайта тоғыса бірігін атап отырмын. Нәтижеде Маркс доктор пайда болады деп баға берген еді. Маркстың зөңгілесі санатымен Хиастың берген бағасы Төңкерістік ұстаз Маркстың ойшыл, философ қана емес. Лессинг, Гейне сынды әдебиетшілерге ұқсас жазушылық дарынға екінін әйгілейді. Әдеби жасампаздығы өлең жазудан басталған. Маркс кітап оқуға барынша қынықты. Маркстың өмір баянын жазушы Франц Мерниктің қарауынша. Маркс кітап оқып білім алуға төтенше құштар екен. Кітапқа қызығу әдеті оны ертедегі грек аңыздарынан тартып, өз замандағы тұтас жазушылардың қыруар шығармаларымен таныстырады. Анығында 19-шы ғасырдағы жоғары дәрежелі білім алған еуропалық азаматтар оқуға тиісті барлық ерте заман классиктерін Маркс өз бетімен оқып тауысқан. Маркс қаршадайынан әдебиетке айрықша талантын байқатқан. Аңыз әңгімелерді майын тамыза әңгімелейтін болған. Маркстың кіші қызы Еленаның еске алуынша, Маркс қаршадай кезінен қарындастарына дөрекі, оспадар мінез ұстанған. Оларды жотадан қуып түсетін болған. Алайда қарындастар бұған бола Маркске өкпе артпаған. Маркс әңгімелейтін аңыз әңгімелерді ұйып тыңдаған. Маркстың орталау мектептегі оқу нәтижесі де осы түйінді дәлелдейді. Әдебиет пәнінен нәтижесі үздік аударма қабілеті ерендерлік бағалған. Маркстың әдеби жасампаздығы өлеңнен бастау алған. Оның бірталайы ғашық қызы Дженниге жазған туындылар. Оның өлең стилі Германия романтизмі мен ақын Шиллердің ықпалына ұшырады. Маркс жазған өлеңдерді Дженни өмірінің соңына дейін сақтаған. Оксфорд университетінің профессоры Рауэл Фаркер айтқандай, Маркс жазушылықпен шұғылдана жүріп, әдебиетке сын айту принципін қалыптастырады. Әдебиет ақиқатпен шынайы салаларға жақындасуы тиіс. Шетшек жоқ қиялды қуа бермеуі керек. Әдебиетте форма, өлшем және ықшам жинақылық болу шарт. Адамдар ұлы әдеби шығармадан нағыз поэзиялық мәнді сезіне алады. Қаламшындағы әдеби қару. Ақын болып жетілмесе де, әдебиет өзге формада Маркс қаламындағы қаруға айналды. Оның докторлық мақаласынан әдеби атау терминдер арқылы әдебиетке қатыссыз мәселелерді дәлелдеп ажырататыны байқалды. Сонымен бірге, өзі құптаған жазушылардың шығармаларынан үзінді келтіріп, айтпағойын ашылап түсіндірді. Талас тартысқа баяндама жасады. Оның докторлық мақаласындағы алғашқы сөйлемге қараңыз. Грек философиясы сырттай қарағанда, сәтті трагедияда болмауға тиісті салдармен ақырласады. Трагедияның соңы күңгірт, буалдыр келеді. Әдеби форма саналатын театр бұл арада белгілі құрылымдық салыстыру ретінде алынған. Бағдарнамалық дерек саналатын Гегельдің заң философиясына сынатты мақалаға кіріспеді, Маркс әдеби назариялық және әдеби сын шығармаларында үнемі қолданатын атау терминдер арқылы Германияда төңкерістік, ер жүрек, рух кемшіл деген көзқарасты ортаға қояды. Германия қоғамының әрқайсы саласындағы қарым-қатынастар драмалық сипатта емес, қайта эпостық формада. Мақалада Маркс үнемі кітап оқитындардың платоншыл стилін аңғартып отырады. Ол ертедегі классикалық әдебиет пен оқырман арасындағы білім ауыс күйісіне сүйеніп, талас тартыстағы қарсыластарын бәсекеге шақырады. Ішінара әдеби туындылардан сытат келтіріп, өз көзімен көрген адамзаттың түрлі қимыл арасындағы шымшытырық, күрделі қатынастар мен олар ара байланысты түсіндіреді. Сонымен бірге Маркс әдеби туындылардағы үзінділерді пайдалануда қалыппаздыққа бойырмайды. Ол үнемі көзқарасын дәлелдеу барысында дәйек сөздер кірістіреді. Білімі кемел оқырманның оқу барысында сидатқа алынған сөздердің бас аяғын өздігінен толықтырып, Сол арқылы аса көрнекті дәлелдеу қуатына ие болуын көксейді. Алтыншы кезекті Рейн өлкелік парламент талас тартысы атты мақалада Маркс былай қалам дербейді. Біз әсілі Рейн өлкелік парламент талас тартысы туралы әңгімелеспек едік. Қазір алдымызға кінәсіз періштені қойды. Бұл арадағы кінәсіз періште Гетенің Фауст атты шығармасының бірінші бөліміндегі Гратчин дейтін кейіпкердің екі түрлі суреттелуі. Мофис Тефальердің кінәсіз сәби және Фаусттың беймәлім періштесі. Бұдан басқа Маркс пен Энгельс бірігіп жазған Коммунистік партияның жарнамасында мынадай үзінді бар. Буржуазияның өндірістік қатынасы пен айырбас қатынасы. Буржуазияның меншік жүйесі қатынасы. Бейне баяғы заманда көз байлау өнерін байланғандай соншама алып өндірістік материалдар мен айырбас тәсілдерін қалыптастырған осы заманғы капиталистік қоғамы. Қазір сиқыршының өз ғайыптан шақырған албастысын басқара алмағанына ұқсайды. Бұндағы сиқыршы дегені Гете шығармасының сиқыршының шәкірті бөлігінен алынған. Шығарманың әуелгі нұсқасында сиқыршының шәкірті шамасы жетпейтін жын-шайтанды шақырады. Соңында шәкірт сиқыршы ұстазының көмегінде қауіпті жағдайдан құтылады. Германияның ертедегі классикалық әдеби шығармаларын оқыған оқырмандар осы арадағы салыстыруларды анық байқайды. Әдеби туындылар дәлелдеуде Маркс үнемі цитатқа алынған үзінділерді әуелгі мәтініне қарама-қарсы қою тәсілін қолданады. Сол арқылы оқырмандарын терең ойға жетелейді. Рауэль Фаркердің қарауынша, бұл Маркстің тарихи көзқарасымен қатысты. Марксте Гегельге ұқсас ұғым бар. Трагедия белгілі уақыт өте келе комедияға айналады. Оның ойынша германиялықтар қиялындағы тарихтың суреті төңкерілген формада. Оның міндеті осы суретті орнына түзеп қою. Германия идеологиясындағы бір абзац үзінді Испания жазушысы Сервантестің Дон Кихот шығармасынан алынған. Үзіндіде Маркс Дон Кихот пен Санчо образын әдейі ауыстырады. Осымен ұқсас байырғы классикалық шығармалардан алынған үзінділерге толы саяси экономикаға сын шығармасында Маркс философтың алмастыру тәсілдерін пайдаланғаны байқалады. Алтын Петр лаймел құсап көлеңкесіне опастық жасамайды. Қайта көлеңкесіне сүйеніп заттарды сатып алады. Петр лаймел дегені Шамиссо жазған әңгіменің бас кейіпкері. Маркстың ойынша алтын күміс көлеңкесін саудаға салғанымен рухына ешқашан опастық жасамайды. Маркс бұл арада әдейі кері салыстыру тәсілін қолданып отыр. Алтын күмісте рух болмайды. Ол тек құн белгісі болған ақша ретінде заттарды сатып алуға жұмсалады дегенді аңғартпақ. Тұрмыстағы әдеби әуестігі. Маркстың әдебиет туралы сын шолулары әр жерден кездеседі. Бұлар кемелді әдеби назариялық жүйені қалыптастырмағанымен қабыса байланысқан. Әдебиет назариялшысы Рене Воллер осы сын шолулар тұтас тарихи философиямен байланысып жатыр. Бұдан дамудың барысын көруге болады дейді. Ашық жариялаған мақалалары мен шығармаларынан сырт, Маркстың жеке хаттарында да әдеби үзінділер мол. Мазмұны әзіл-қалжыңмен қызыққа толы. Энгельске жазған хатында байырғы гректің сатирик ақыны Жойналдың сайқымазақ өлеңдер жинағынан үзінділер қосады. Үйіне жазған хаттарында әдеби туындылардан үзінді келтіріп, қатаңда ауыр мағынадағы сөздерді жеңіл әзіл-қалжыңмен астарлап жеткізеді. Жиен қарындасы Наниға жазған хатында Шиллердің Вильям Тауэр драмасындағы бір сөйлем сөзді пайдаланып, өзінің неліктен Германияға қайтпай Англияда қалғанын түсіндіреді. 1865 жылы қызы Женни Маркске тексеру жүргізіп, кесте толтырған. Осы кестеде мынадай екі сұрақ бар. Сіз ұнататын істер және сіз жақсы көретін ақындар. Бұл сұраққа Маркс былай жауап береді. Кітап кемеру және Есхил, Шекспир, Гете. Бұндай жауапқа таңғалу қажетсіз. Маркс шығармаларында Шекспир мен Гетенің аты 150 рет аталады. Есхилдің аты 15 рет қана аталғанымен, байырғы грек жазушысының қаламынан туындыған Прометей образы Маркстың көңілінде аса маңызды орынға ие. Бұны оның шығармасындағы сөйлемдерден аңғаруға болады. Прометей философия календарындағы төтенші ардақты күш және әділет жолындағы басын бәйте күші. Бәлкім, Маркс сынды ұлы философ жөнінен, Байырғы Греция оның рухани бесігі. Германия оның өсіп жетілген атам екені. Англия іргете ұп тұрақтыған орны саналатын болар. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың сөз жаңбырайдарынан Қуат Жұмашұлы аударып, Тарбағатай ақпарат журналында жарайлаған Маркс және әдебиет атты жазылымды тыңдадыңыздар.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа байдарының ендігі кезегінде Тайыр Белгібайұлының шертуінде Өзгүйі сұмдайырықты тыңдайсыздар.
Thank you.
Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны Азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, қойыма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының бүгінгі ретінде Бөліш Қалиұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Керілген кер маралдай қайран құрбым, жүрсің-ау көтерілмей ойдан бір күн. Ергі желі сияқты жетесіз бен, адам жоқтай тұрмысты қайдан құрдың. Қыз едің талай жігіт таласатын, таласатын өртеніп қарасатын. Елемейтін ешкімді тәкаппарың, сонда саған сол мінез жарасатын. Болмаса құда шатыс шақындығы, табарың сендағы бір ақылдына. Сен үшін сәлем десіп сөйлеспесе, жоқ оның азаматқа сәкіндігі. Бар үмітті артып ең қаранарға, қаранар қартайды ғой шара барма. Иық сүйер мықтыңның кейпі мынау, қабырғала қаранар болаларма. Жүрсің бе өр көңілді медет қылып, бәріне шыдатыпты әдептілік. Алыпсың көңіліңді көтеруге, шырыштай кейінуді әдет қылып. Сүйте ғой, бекер қайғы жемегейсің. Сонда сен еш нәрсені елемейсің. Ойыңнан көтерілсе ергі желің, ешкімнің әйелімін демегейсің. Бәрін солай жаратқан. Қатымырғып қыстатей, қысылуға жаратқан. Жайдарғып жаздатей, жазылуға жаратқан. Жұққыш қылып кірдәтей мазалауға жаратқан, мөлдір қылып судәтей тазалауға жаратқан. Ыстық қылып оттәтей жандыруға жаратқан, сұйық қылып судәтей сөндіруге жаратқан. Тұрақсыз қып желдәтей босу үшін жаратқан, заңғар қылып таудәтей тосу үшін жаратқан. Нәпсінәтей жақсыны аздыруға жаратқан, намыстәтей нәпсіні жазғыруға жаратқан. Айғақ қыз. Жерің болсайт шүбәланған, бәріне біз айғақ қыз. Бір тайғанда уәдеңнен бес тайдың ғой тайғақ қыз. Сүйдім деді ол жазығы не, мақұл дедің шорт кесіп. Алдап оны тағы міне, тұрсың елмен серттесіп. Көйлегіңді жаңаласаң, жүрдің жігіт жаңалап, пәк жүректі елемей, неге кеттің жарылап. Махаббатың ғажабақ қой, сыртың бір қыз көп көрім, бақырбасты ол азамат қой, адам аты жоқ бұның. Аптасына жуасын қой, көйлегіңді бір рет, махаббатта жуылатын көйлегіңнің кіремет. Өзіңді бір бағалашы, кетейік шақ бойдақ біз. Танымыңды тағалашы, аманыңда бойдақ қыз. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Бөліш Қалиұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Алтын арқау айдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз Орал Шәкіртұлының шырқауында Сағыныш атты ән.
Сөйлесім боп бір арман қол қайды алыстан жолға қарады. Қашамына жаным бау аралысын аралы. Үміт менен көз алмай жолдарыңа қарап мен. Сағынышқа төз алмай жүргенімді түсінсен. Үміт менен көз алмай жолдарыңа қарап мен. Сыбырласып қырдасқа Кездеріміз қалқадай жазылмаған жырдаста Кір шалмаған нұр едің ауылымның күледі Жүрегімнің түрінде сағыныш боп түнеді Өзіңменен танысқан ыстық маған танысман Сәулешім боп Бір арман қолғайды алыстан Жазға толы жанарын қара жолға қаратты Қашамына жаным ау араласын аралы Үміт менен көз алмай жолдарыңа қарап мен Сағынышқа төз алмай жүргенімді түсінсе Жолдарыңа қарап мен Сағынышқа төз алмай жүргенімді түсінсен
Социалистік әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы. Дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық хабарошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Ара
Сәлеметсіздер ме, қадырменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйліп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы мәжілісі ашып, партия 19-шы кезек орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісін ашуды, Жұңғу Коммунистік партиясының партия ішіндегі заң ережелерді жасау ережесін.